Госці у хаце завальні. Перад Новым годам мой дзядзька, сляпы Францішак і двое суседзяў успаміналі мінулыя часы, размаўлялі пра ўраджаі і пра няшчасці, якія зазнаў гэты край, калі пасеяны хлеб загінуў у полі і жывёла прапала ад пошасці. Гутарылі, як палепшыць палеткі сенажаці, як завесці добры статак, пра выгаду, якую можа мець з гэтага дбайны гаспадар, і як прышчэпліваць садовыя дрэвы да полудня і папалуднаваўшы, нязменна гаварылі пра гэта. Нарэшце дзядзька сказаў гасцям: «На другі дзень калядаў я гасціў у пана Марагоўскага. Шмат там было асобаў, якіх я бачыў упершыню. А іх размовы не маглі мяне захапіць. Бог ведае, што там казалі, пераходзячы ад аднае тэмы на другую. Размаўлялі пра сабак і коней, пра шчасце і няшчасце ў картах, лаялі і хвалілі сваіх прыяцеляў. Перайшлі нарэшце да Біблії. Тут ужо сапраўды паказалі, хто яны. Разважалі пра тое, чаго не разумелі, ды можа і не чыталі. Пан Марагоўскі не мог вытрымаць і папрасіў іх, каб не паказвалі дурнога прыкладу моладзі і кабетам. Цудоўна баўлю я сённяшні дзень з добрымі суседзямі. Нашыя размовы не абражаюць Бога. Гэта залатая моладзь новага часу, сказаў пан Сівоха. Будзе мароз на маладую крапіву, а памятаюцца, як іх кране ў гневе рука Божая. Я заўважыў, сказаў дзядзька, што Янка ў час тых размоў сядзеў моўчкі і пазіраў здалёку, зусім не хацеў лезці ў тыя спрэчкі. Памятаю, дзядзечка, словы, якія чуў я ад майго настаўніка. Людзі робяцца недаверкамі не таму, што бачаць у веры нейкія недарэчнасці, а таму, што, маючы бездапаможны розум і прытупленыя распусным жыццём пачуцці, не могуць ні адчуваць, ні кахаць, ні разумець праўду рэлігіі. Дык я маўчаў, бо якая карысць спрачацца з людзьмі, якія маюць такія абмежаваныя веды і пачуцці. Гэта праўда. Яны не разумеюць, што значыць быць добрым чалавекам, а думаюць толькі пра заслугі ды гербы сваіх продкаў. Але чаму ж не пераймаць іх у даўніх цнотах? Даўней шанавалі веру, і Бог дабраслаўляў жыццё. Стась, перапыняючы размову, сказаў бацьку: «А хто сёння будзе апавядаць гісторыі?» «Твая чарга», сказаў той, усміхаючыся. «Я, тата, раскажу пра Твардоўскага». «Добра, раскажы пра яго, будзем усе слухаць». «О, я шмат чуў пра Твардоўскага», сказаў пан Латышэвіч. «Гэта быў вялікі чарнакніжнік, але Стась, можа, раскажа нешта новае?»